barnaamijka dhalinyarada maanta.
Halkani waa Washington lanta Soomaaliga ee V O A oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban efemyada geeska Afrika iyo bugina internetka ee V O A somali.com.
Wanaagsan dhegeystayaal, waa Isniin 24-ka bisha Agoosto sanadka 2020. Afrikada Bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, halka Washington ay ka tahay 6:00 subaxnimo. Idaacaddeena Saaka ee barnaamijka dhalinyarada maantana waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah Sahra Cabdi Axmed iyo sidoo kale Nuur Xasan Nuur Buqaari.
Waxaad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan dhalinyarada qorayaasha Soomaalida oo ku soo badanaya dalka.
Buugu Hibe Hooyo waa dhiganii ugu horeeyay ee soo baxa buugta aan qoray. Buug ahaan buugaa ka da'weyn oon qoro way jirtay, laakiin se awood ahaan ayuu ka weyn yahay, waayo hooyo wax ka sarreeya oo adduunkan la sheegsheego ma jirto.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan ururada u dhaqdhaqaaqa dhalinyarada oo dalbanaya in la badiyo tababarada la xiriira farsamada gacanta ilmaha la siiyo.
Kaalmihii suugaanta ayaanan barnaamijka ka marnayn.
Ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Dadka ku dhaqan Cuba iyo sidoo kale ta Jamaica ayaa waxa ay dareemeen xajmiga duufaanta Laura oo habeen hore deegaanadaasi meelo ka mid ah soo gaartay, iyadoo dadka degan xeebaha dalka Mareykanka ahna ee dhinaca gacanka ay u diyaar garoobayaan laba duufaanood oo ay la socdaan roobab xooggan, dabaylo iyo daadadba. Xarunta la socota duufaanta Mareykanka ayaa sheegtay in Laura laga cabsi qabo inay soo gaarto dalkan Mareykanka, halkaas oo ugu horreyntii subaxnimada Talaadada la filayo in qaybo ka mid ay soo gaarto, iyadoo ay la socdaan roobab iyo biyo la sheegay in biyo dhigoodu ay noqon doonaan 10 ilaa 20 centimeter. Guud ahaanba gobollada xataa dhinaca Haiti, Jamaica, Cuba iyo meelo ka mid a Mareykanka, xoogga saadaasha duufaantan ayaa laga cabsi qabaa in xeebaha koonfureed ee Cuba ay isniinta maanta a sidoo kaleta timaado koor inta aysan usoo gudbin Mexico, sidoo kaletana laga cabsi qaba in Arbacada ay timaado gudaha dalkan Mareykanka.
Dalka New Zealand waxaa maanta ka bilaabatay dhageysiga dacwada loo heesto nin cadaan ah oo sanadkii hore laba masaajid oo ku yaala magaalada Christchurch ku laayay 150 ruux oo muslimiin cibaadaysanaysay ah. Brenton Trant oo gacnaha ka katiinaysna islamarkaana xirnaa funaanad midabkeedu cagaar xigeen ahaa ayaa kasoo hor muuqday maxkamadda sare ee magaalada Christchurch isniinta maanta ah. Maxkamadintiisa oo socon doonta 4 maalin ayaa maalinta koowaad la dhageystay qaar ka mid ah dadkii ka badbaaday weerarkii argagixiso ee labada masaajid uu ku qaaday ninkan. Waxaa sidoo kale la dhageystay ehelada dhibanayaasha. Ata Elian oo ah hooyada dhashay Maysuun Salama oo ahaa 36 sano jir ku jiray dadkii ku dhintay masaajidka Al-Nuur ayaa maxkamadda horteeda iyadoo ilmeynaysa ka hortiray dilaaga hortiisa waxaa dishay bani aadnimadaadii umana malaynayo in dunida ay ku cafin doonto. Trant ayaa lagu wadaa in xabsidaan lagu xukumo marka ay dhammaato dhageysiga maxkamadeyntiisa. Anintaasi ku dhaafno warkii caalamka, halka aad nagala socotaanna waa V O A. Sanadihii dhowaa waxaa soo badanayay wiilal iyo gabdho dhalinyaro qorayaal ah, kuwaas oo buugaagta ay qoreen kusoo bandhigay carwooyinka buugaagta ee dalka. Fawziye Maxamed Cali ayaa ka mid ah dhalinyaradaasi. Toddobaadkan ayay gobolka Bari kusoo bandhigtay laba buug oo ay ka qortay muhiimadda hooyada. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaheena Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
Fawziye Maxamed Cali oo ka mid ah dhalinyarada qorayaasha ayaa magaalada Qaro kusoo bandhigtay laba buug oo ka mid ah buugaag ay iyadu qortay, waxayna kala yihiin buugaagta ay qodhay gabadhaasi, buugga dhowraha dhallaanka iyo weliba Hibe Hooyo. Bandhigga buugaagtana waxaa kasoo qayb galay ardayda jaamacadaha iyo weliba iskuullada, macalimiin iyo qaar ka mid ah dhalinyarada hibada iyo halabuurka leh. Maktabadda Signal oo martigelisay bandhigga buugaagtaasi ayaa Bashiir Cusmaan Maxamuud oo ah maamulaha maktabadaasi waxa uu sheegay in mar walba ay dhiirigelin gelinayaan waxa akhriska iyo waliba qoraalka
qoraaga aw halkan ku soo bandhigaya buuga Fawsiya Maxamed oo nooga timid Muqdisho marka hore aad baan soo dhaweynayaa barnaamijkan anagu library ahaan ama maktabada aan aw anagu aan lahayn ma ahayn laakiin barnaamijku wuxuu ahaa iyada aan ku marti gelinay ay ku soo jeediso buugaagteeda waxaan kaloo sameynaa in qofkii markaa qoraa ah wax qoray inaan meeshani aan ku soo dhaweyno aawa laba bug bay soo jeedin doontaa midna waxa la yiraahdaa dhowraha dhallaanka midna xiga hooyo
Fawsiya Maxamed Cali oo ah gabadha labada buug qodhay waxay faahfaahin ka bixisay ujeeddada ay u qortay buugaagtani iyo macnaha ku jira waxayna haweenka ugu yeertay wax akhrinta iyo weliba qoraalka si ay u horumariyaan naftooda
buugu hiba hooyo waa dhiganii ugu horeeyay ee soo baxa buugta aan qoray buug ahaan buugaagta daweyn aan qoray way jirtay laakiin si awood ahaan ayuu ka weyn yahay waayo hooyo wax ka sareeya oo adduunkan la sheegsheego ma jirto cutubka koowaad buugu hiba hooyo wuxuu ka hadlayaa hooyada ciwaano badan baa hoos yimaada cutub kasta ciwaanada hoos yimaada waxaa ka mid a qeexida hooyada hooya la qeexaya hadii la dhaho waa ciwaankii ugu dhibka badnaa ee buugaas intay qoray aan qoray waxa sutaabiina badan baa inta ku dulfan karay waa waxaa isiirday inaad qortidba kuma ekee maad iska daysay hadara guuldarada waa necba waxaa isirmay maqalinka qaada baa dhigtaa sidaa darteed waxay noqotay inaan baaritaan badan ku sameeyo oo sameeyo isbarbardhig badan waayo hooyo hal meel oo lagu astayn karo ma jirto xaqiiqatan wax hooyo loo gooni yeeli karo maanta la dhigi karo waxaaba hooyo loo asteeyay ama hooyo tahay ma jirto qeexida hooyada sidoo kale qiimaha hooyada ciwaanka la taldhahay ayaa ku jira xuquuqda hooyada ku jira jaceylka hooyada ayaa ku jira la saaxiibida hooyada ayaa ku jira xaqiiqatan faa'iido xoogan ku jira magaca iyo sawirku way isturjumayaan anigu ilaalinaya aragti soomaa labadii waardina ciidda ka xigaan uwad baa ugu horeeya sidoo kale barbaarinta ciwaan la ku jira ababinta ayaa ku jira barbaarinta ababinta farqiga u dhexeeya sidoo kale waxa ku jirta islaamkii ababinta diintan islaamka in badan bay ka hadashay caruurta oo la barbaariyo ama ababintooda la toosiyo sidoo kale waxa ku jira ciwaan la yiraahdo doorka uu qoysku ku leeyahay ababinta uwadka
dhalinyarada jaamacadaha iskuulada waalidiin ayaa dhiirigelin u soo jeediyey gabadhan dhalinyarada ah ee soo bandhigtay labada buug ay qodhay
ogaadiyo nanta Soomaaliyeed oo fikirkeeda iyo afkaarteeda wanaagsan rabto inay nala wadaagto caawa runtii waana wax lagu farxo in qof haldoor ah aad ka soo qayb gashay barnaamijkiisa
ahaanta wax la isugu yeero waxaa ugu qiimo badan waa cilmi waxaa u martay inoo ah dhammaanteena martay inoo ah inaan walaashteen ah reer Muqdisho ah budnaana dhammartuu ah gaar ahaan reer Qardho caawa martay
isna waxaan leeyahay si labalaab Fawsiyeena labada buug ay qortay hibo hooyo iyo dhowraha dhallaanka waa laba buug oo aniga si gaar ah ii saameynaya waayo waxa weeye afkaygii hooyo oo aan ku barbaaray oo laygu habay oo hooyaday Khadiija Ibraahim Guuleed Khadiijadii loo
yacni iskabar yar oo gabar Soomaaliyeeda oo quraaya oo buuggeedii inoo soo bandhigaysa runtii waa wax aad lagu farxo iyadana dhiirigelin buu
haweenka dhalinyarada ah ayaa inta ay socotay bandhigani buugaagta waxay goobta ka iibsadeen buugga ay qodhay gabadha Fawsiya lagu magacaabo si ay u akhristaan nuxurada qoraalka ku jira buuggan Yuusuf Maxamuud Fiyowe Boosaas
Mahadsanid Yuusuf dhegeystayaal haatanna ku soo dhawaada codadka fanaaniinta Iskalaaji iyo King Jama
نفتي دقبوجه هذا نحن naxariista jacaylka niyadda ku abuura dhexdeeda adiga nabdigaygi amaanka nacaybka ka dhowre macahaane dareenka nugaade adaa nafaqeeya ninkii ku helaay nasiima ku waari ahow noloshiida
dhaqdhaqaaqo dhalinyarada magaalada Muqdisho ayaa soo jeeday in dhalinyarada caasimada ku nool laga taageero tababarada la xiriira xirfadaha gacanta, kalluumeysiga iyo wax soo saarka beeraha si dhalinyaro badan ay xooggooda ugu shaqeystaan. Wariyaha V O ee Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulla ayaa arrimahaas wuxuu ka wareystay Faarax Guuleed oo ka mid ah dhalinyaradaasi dhaqdhaqaaqa dhalinyarada wado.
Fursado badan oo aad u tar badan baa la abuuri karaa oo dhalinyarada Soomaaliyeed ama jiilka hadda soo koraya, sababtoo ah waxay tahay 30 sano u dambeeyey waxaa fursada ka baxay shaqa abuurkii ama farsamooyinkii gacanta oo manpowerkii dhalinyarada Soomaaliyeed lag bari jiray, sida dugsigii Politecnico iyo meelihii kale oo dadka lagu tababari jiray. wixii waxay wada noqdeen dadkii Soomaaliyeed oo dhan ama jiilka soo baxay mid walba inuu ma aragtay fursad shaqo uu noqdo inay jaanis u tahay inuu barto ama siyaasad ama caafimaad laakiin meeshii waxa ka baxay farsamooyinkii kale oo gacanta marka waxa loo baahan yahay waana wax muhiim ah oo farsamooyinkii gacanta ama xirfadaha gaarka waa in dadka la baro oo dalka kaliya siyaasad iyo caafimaad maaha waxa kamida beeraha wax soo saarka beeraha waxa kamida kaluumeysiga waxa kamida samaynta qalabka gacanta sida kabaha sariiraha wax walba kamida baabuurta mechanical engineer marka wixii oo dhan meesha kama jiraan marka waxa loo baahan yahay dowladda Soomaaliya iyo cid kasta oo wax ka geysan kartaba inay muhiim tahay in dadka la shaqo geliyo oo qofka xirfadaha gaarka la baran oo asaga berito ismaal marin karo oo shaqaysan karo
marka ahmiyaddan aad sheegaysay ugu horeyso dugsiga farsamada polytechnico iyo farsamooyinka kale ay ka mid yihiin mechanicnimada maxaa diidan in la dhiirigeliyo oo hay-adahan dhalinyarada taageeray dowladdu ay sameeyaan
horta waxa loo baahan yahay wax walba in la helo dadkii ehelka u ahaa ama waxaan garanayay ama waxaan fahamsan nooca ay yihiin nasiib daradan haysata waxa weeye wasaaradaha ama dadka madaxda dowladda oo wasaaradaha dhalinyarada iyo howlahan ku shaqada leh sometimes waxaad isleedahay maba fahamsana waxa kan marka waxaa loo baahan yahay horta in la fahmo muhiimaddu ay leedahay dadka in la shaqo geliyo oo xirfado la baro xirfadaha marka waxaa muhiima in dowladda Soomaaliyeed qarash badan bay bixisaa lacaga badan baa ku baxa siyaabo kala duwan bay u baxaan laakiin waxaa ka macno badan ama ka faa'iido badan in maaragtay dhalinyarada Soomaaliyeed ee maantay dalka ka qaxaya oo qayb maaragtay faldambiyadyada sameynaya qayb derbiyada fadhiya qayb tahriib iyo dhibaato u hanqaltaagaya in loo bedelo oo budget iyo qorshe inta loo sameeyo in dhalinyaradii lagu xareeyo oo dib loo unkumo ama dib loo dhiso farsamooyinkii gacanta waana muhiim in dhalinyaradii dib loo baro oo dhinacaas loo jeesto
farsamooyinka gacanta muhiimkeed leedahay dhalinyaradu way baran karaan oo lagu shaqayn karaa kuwa ka mid
waxaa ka mid a dhalinyarada in la baro mechanical engineer in farsamooyinka makaaniga baabuurta sameeya in la baro in la baro baabuurta boodhigooda ama laamiyeerigooda dadka sameeya in la baro noocay tahay waxaa muhiima in la baro bahasha la yiraahdo qalabkan dhismaha oo guryaha sida loo dhiso qaabkooda in la baro in la baro sariiraha iyo armaajooyinka nijaarka sida loo sameeyo wax in la baro wax soo saarka beeraha in la baro wax soo saarka kaluumeysiga dalkeena wax badan wax aad u fara badan oo aan leenahay baa jira ilaahay kheyraad na siiyey laakiin maanteetu aanan haysanin loona baahan yahay dadka Soomaaliyeed ee maanta dalkan madaxda ka ah inay u baahan yihiin maadaama dadka Soomaaliyeed 70% ay dhalinyaro u badan yihiin in wax mustaqbalkooda iyo noloshooda dambe laga fakaro shaqooyinna loo abuuro waxna la baro
ma moodaa in adin kana siin dhalinyaradu ay door bidayaan siyaasadda iyo caafimaadka iyo meelaha kale oo aysan rabin inay gacmaha ka shaqaysiyaan
maya taas waxaa la dhihi karaa dhalinyarada Soomaaliyeed ma door bidayaan sababtu waxay tahay intooda badan ma heli karaan jaaniska xitaa ay ku baranayaan ama siyaasadda ama caafimaadka waayo dadku isku dhaqaalana maaha dadka in dalka intiisa badanna waa dadku waa dad tabar yar oo noloshoodu la dagaalamaya oo qutulyoonka raadinaya marka haddii loo sameeyo imkaaniyaadkii ay ku baran lahaayeen farsamooyinka gacanta oo ay dowladdu tababar siiso oo hadhowti markay wixii bartaan ay ku shaqo tagaan ama lagu taakulay ama lagu shaqo geeyo waxaan filayaa inay wax badan ka tari lahayd
kaasi waxa uu ahaa faarax guuleed oo ugu waramaya muqdisho wariyaha v o eda cabdulqaadir maxamed cabdulle
haatanna waa xubintii ciyaaraha iyo cabdulqaadir samakaab
wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha naadiga Bayern Munich ayaa ku guuleystay koobka Champions League kadib ciyaar xiiso badan oo kooxaha Bayern Munich dalka Jarmalka ka socotay iyo naadiga PSG dalka Faransiiska ay ku dhex martay magaalada Lisbon dalka Portugiiska gool iyo waxba ayaa naadiga Bayern Munich kaga adkaatay naadiga PSG ee wadanka Faransiiska Kingsley Coman ayaa daqiiqadii 59aad gool madax ka dhaliyay nadiga kubadda cagta PSG kadib markii uu ka helay caawimaad ciyaaryahan Joshua Kimmich. Ciyaartaasina waxa ay ku dhamaatay goolkaasi waxba. Nadiga PSG ayaa ciyaaryahanadooda Neymar iyo Kylian Mbappe ku guuldareystay inay shabaqa goolka nadiga kubadda cagta ee Bayern Munich gool dhaafiyaan. Bayern ayaa hadda noqotay horyaalka Yurub, tanina waxay ka dhigantay in lix jeer ay koobkani ku guuleysatay, waxaana ay la barbar noqotay nadiga Liverpool oo sidan sameysay sanadkeenu ka soo gudbnay. Markii ugu horreysay ayay noqonaysaa nadiga Bayern ay koobkan ku guuleysato tan iyo sanadkii 2013, waxda nadiga Real Madrid ee dalka Spain oo 13 jeer ku guuleystay koobkan, iyo kooxda AC Milan ee dalkaasi Italiyaanka ka dhisan oo 7 jeer ku guuleysatay ayaa ka sarreeya kooxahan Bayern Munich iyo Liverpool. PSG ayaa ku guuldareysatay kulankani in ay gool dhaliso, taa oo ka dhigan in kulamada tartanada Yurub ay ciyaareysay markii ugu horreysay muddo 5-7 kulana ay ku guuldareysato in wax gool ay dhaliso. Markii ugu dambeysay sidaas ay yeesho waxay ahayd nadiga Manchester City guuldaro ay kala kulantay nadiga PSG sanadkii 2016 April oo gool waxba looga wadroonaaday nadiga kubadda cagta ee PSG. Paul Pogba oo qadka dhex uga xiran nadiga Manchester United ayaa wakiilkiisa waxa uu sheegay in ciyaaryahanka reer Faransiiska aanu nadiga Manchester United ka tegi doonin ilaa iyo xagaagan. Waxa uu sheegay Riola in sidoo kale ay suuragal tahay in ay sida ugu dhaqtiyaha badan u bilowdaan wadaxaajoodyo ku aadan sidii qandaraaska ciyaaryahankaasi loogu kordhin lahaa. Nadiga Manchester United ayaa Paul Pogba waxay sanadkii 2016 kala soo saxiixatay nadiga Juventus iyadoo ay bixisay lacag gaaraysa 89 milyan oo pound. Ciyaaryahanka cusub ee nadiga kubadda cagta Barcelona, Miralem Pjanic, ayaa waxaa laga helay cudurka coronavirus ee COVID-19 kadib markii nadigaasi dhowaan ay shaaca ka qaaday in ciyaaryahankaasi ay la soo saxiixatay. Sidaas waxaa shaaciyay axadiin ka soo gudbnay nadiga dalka Spain ka dhisan ee Barcelona. Ciyaaryahankani reer Bosnia ayaa la sheegay in xaaladiisu wanaagsan tahay, hadda si gaar ahna uu isku go'doomiyey, waxaana la sheegay in 15 cisho kadib uu u safri doono nadiga Barcelona. Miralem Pjanic ayaa waxa uu nadiga Barcelona ku biirayaa kadib markii nadiga Juventus iyo Barcelona ay heshiis ku aadan inay ciyaarto isdhaafsadaan uu dhexmaray, waxaana nadiga Barcelona ka tegi doona ciyaaryahanka reer Brazil Arthur oo nadiga kubadda cagta ee Juventus ku biiraya. Barcelona ayaa ku dhamaysatay sanadkan 2019 iyo 2020 koobkii la ciyaaray dhammaantooda wax koob iyadoo aysan ku guuleysan markii ugu horreysay muddo 12 sano. Waxaa se isku dayeysaa in ay xilli ciyaareedkan soo socda wax ka beddesho qaab ciyaareedkii sanadkeenu ka soo gudbnay, iyadoo dhowaantana tababare cusub nadigaasi ay la soo saxiixatay Ronald Koeman, kaasoo qandaraas 2 sano nadiga kubadda cagta Barcelona la saxiixday. Xubinta ciyaaraha dhegeystayaal, waa nagaynta.
Haatanna aan bal dhinacii kaalmaha heestaha aan dib ugu laabanno, waxaan soo qabanayaa fanaanka codka macaan ee Daawud Xafar. Thank you.
barnaamijka dhalinyarada maanta ayaa inta inaga gadan tan iyo kulanti dambe waxaan idin ku dhaafaynaa sida iyo nabadgelyo.
I'm